Rádio Praha, zprávy.
Topolánkův tajemník údajně přetahoval poslance ČSSD na stranu ODS. Předsedkyně Nejvyššího soudu Brožová podala k ústavnímu soudu žalobu na prezidenta Klause. Tenista Tomáš Berdych obhájil triumf v anketě Zlatý kanár. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Předseda ČSSD Jiří Paroubek vyzval premiéra a šéfa ODS Mirka Topolánka, aby se omluvil za údajné vyjádření svého tajemníka Marka Dalíka o přetahování poslanců ČSSD na stranu ODS. Podle ředitele tiskového odboru úřadu vlády Martina Šmarce by se však měl Paroubek se žádostí o omluvu obrátit na Mladou frontu Dnes, která o případu údajně mylně informovala. Vedení listu si za zveřejněným článkem stojí. Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová podala k ústavnímu soudu žalobu na prezidenta Václava Klause. Jak píše deník Právo, Brožová nesouhlasí s tím, že Klaus jmenoval Jaroslava Bureše místopředsedou Nejvyššího soudu. Podala jsem takzvanou kompetenční žalobu. Jsem přesvědčena, že prezident tímto jmenováním překročil své pravomoci, řekla listu. Bureš se tak stal zástupcem Brožové, kterou chtěl Klaus z čela této instituce odvolat a zřejmě právě Burešem nahradit. Do Afghánistánu přiletěli čeští vojáci, kteří na počátku prosince v rámci rotace mnohonárodních sil ISAF převezmou na 4 měsíce velení mezinárodního letiště v Kábulu. Jak sdělil Petr Sýkora z tiskové a informační služby ministerstva obrany, jde o první velení české armády v operaci mnohonárodních sil NATO na území Afghánistánu. Pod českým velením při zabezpečení letového provozu a bezpečnosti letiště bude působit na 500 vojáků a specialistů z přibližně 20 členských států NATO a Afghánistánu. Český malíř Christian Kodet podpořil benefiční akci Evropské federace pro kolorektální rakovinu ve Vídni. Na setkání lékařských expertů byl představen kalendář s reprodukcemi obrazu Kodeta a dalších umělců z nových členských zemí Evropské unie. Výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován na boj proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Ze sportu rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila v závodě světového poháru na 5 kilometrů v Moskvě 3. místo a podruhé v kariéře se v prestižním seriálu probojovala na stupně vítězů. Česká olympionička zopakovala své umístění z 3-kilometrové trati v Herenvenu. Tenista Tomáš Berdych obhájil triumf v anketě Zlatý kanár. 21-letý hráč získal tradiční ocenění pro nejlepšího tenistu v České republice s náskokem stovky hlasů před semifinalistkou grandslamového Roland Garros Nicole Vajdišovou. Krátce o nedělním počasí v České republice. Polojasno, místy mrholení, teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Dnes začínáme pořad, ve kterém se budeme, jak už jeho název napovídá, toulat po regionech České republiky a navštěvovat přitom různé akce, památky, výstavy i obyvatele. Do všech koutů republiky vás společně s rozhlasovými zpravodaji pozvu pravidelně každý měsíc.
Toulky po regionech.
Listopad je měsícem, kdy začíná myslivcům lovecká sezóna, a tak mohou návštěvníci lesů v těchto dnech slyšet tradiční myslivecké halaly, střelbu a štěkot psů.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní společné akci o hražení honitbě klín. Střílet se bude jelení zvěř, laň kolouch a škodná povolena zákonem. Chtěl bych vás požádat hlavně o dodržování bezpečnosti při střelbě. Přeji lovu zdar!
Zdar!
Myslivci mají i své znělky, které se liší podle toho, jakou zvěř právě ulovili. Na hon se za muzikanty vypravila Andrea Švubová.
To byla jedna z znělek, jedna fanfárka, a tohle byl konkrétní úlovek škodná.
Pane Procházko, v jakém okamžiku se ta fanfára myslivcům hraje?
Když se uloví vlastně ta škodná a stojíme už u toho úlovku, tak se zahraje fanfára škodná.
Co ta fanfára signalizuje, pane Kohoutku?
Má vícero funkcí, jednak je to takové dodržování tradice, jednak je to vzdání holdu té zvěři a jednak je to taky pro toho lovce jakási podsta.
Oba dva působíte v triu lesních trubačů. Vaši kolegyni Renatu Jeřábkovou si vyspovídám za chvíli. Jaký vy máte vztah k myslivosti?
Tak my jsme ryze amatéři a vztah k myslivosti máme takový, že líbí se nám převážně lovecká hudba, která je pevně svázaná s myslivostí. Sami nelovíme, my jsme vlastně muzikanti jenom a my jsme se tady k té hudbě dostali v podstatě tím, že jsme hráli dříve v dechovém orchestru na klasické lesní rohy a shodou nějakých okolností a náhod jsme se dostali i tady té lovecké hudbě.
U mě je to podobné jako u kolegy, já jsem klasický muzikant, kterému flinta do ruky nepatří, ale mám rád, když to má nějakou formu, když to prostě není jenom pusté střílení po lese a chození po lese. A jednak ta lovecká hudba má samozřejmě něco do sebe, je to pěkná hudba a to vlastní hraní na tenhle typ, to není klasický lesní roh, to je lesnice bez strojiva, je úplně ta problematika jiná, než tak, jak jsme ji znali předtím. To byl muflon, další z úlovků.
Ty hony zpravidla trvají celý den. Jak se vám hraje třeba v takovémhle počasí, kdy je zima, máte určitě skřehlé prsty?
Není to nic příjemného samozřejmě, ale jelikož u honu nestojíme jenom na místě, pohybujeme se většinou taky z lovci, takže se to dá sníst.
Paní Jeřábková, vidím, že vy máte rukavice. Berete si je pravidelně?
Velice pravidelně, mám je v každém kabátě a v každé bundě nachystané.
Když je nám opravdu obrovská zima, tak zatroubíme to, co vám za chvíli předvedeme, a to je přestávka. Kdy se přestane s lovem a muzikanti na rozdíl od myslivců si můžou dát frťana.
Bývá zvykem, že u lesních trubačů figurují ženy? Co vy a myslivost? Ptal jsem se vašich kolegů.
Tak já mám k myslivosti vztah už od malička, protože můj otec byl myslivec, byl i hospodářem v mysliveckém sdružení a pamatuju si už jako dítě, že chodil tady s flintou po lese a někdy mě brával taky sebou. Mně se to moc líbilo, ale jako myslivec nejsem a nestřílím, ale tady tuto atmosféru a les a všechno, co je kolem, mám opravdu moc ráda.
Před chvílí jste mluvili o tradicích a zvycích spojených s hraním trubačů při lovech. Víte, kdy ta tradice vznikla?
Tak na konci 17. století nechal hrabě Špork vyučit dva myslivce ve Francii, protože vlastně tam poprvé se s tímto setkal a velice se mu líbily hony, kde se hrálo nebo troubilo. A na konci toho 17. století již přišli k nám dva jeho služebníci a ti potom učili své další kolegy. Pak se vlastně u nás troubilo už ve velkém.
Patronem všech hajných foštů a lesníků je svatý Hubert a tak se pravidelně slouží také tradiční svatohuberská mše. Tehdy je kostel vyzdoben chvojím a plný slavnostně vystrojených myslivců. Podzimní lovy signalizují brzký nástup zimy a s ní Vánoce. V Novém Městě nad Metují přišli s unikátní nabídkou. Lidé mají možnost stát se předlohou pro postavičku v takzvaném měšťanském betlému, který muzeum buduje od roku 2001. Vyřezávaný betlém, který je celoročně k vidění v galerii Zázvorka, nyní obsahuje na 5 desítek figurek a také část náměstí, včetně novoměstského zámku. Postavičky vyrábí Jarmila Haldová ze Sedloňova, která plánuje doplnit ještě další domy a figurky podle přání zájemců. Pokud se tedy člověk neproslavil tak, aby měl sochu, může mít alespoň sošku v betlému. Více už ředitel muzea Jaroslav Resl.
Paní Haldová je tady regionální výtvarnice, která ilustruje knížky většinou pohádkový, odborný, přírodovědný a taky řezbářka. A ten nápad s tím Betlémem vznikl právě někde v roce 2001, kdy město mělo kdysi dávno dva betlémy městský, ty zmizely a chtěli jsme si udělat betlém nový. Takže jsme oslovili paní Hldou, ta s tím souhlasila a u toho byl nápad ten, že vlastně město nemá takový prostředky, aby mohlo nechat udělat najednou krásný vyřezávaný betlém, to by stalo moc peněz. Takže jsme nabídli tu možnost, že vlastně ten betlém si můžou tvořit novoměští občané sami.
Poznáváte mezi postavičkami své spoluobyvatele?
Já je tam poznávám, protože my vlastně děláme prostředníka. Většina těch lidí přijde k nám a řekne, že by chtěla vytvořit takovou a takovou postavičku. Donese nám fotografii toho člověka, protože většina těch postaviček byla buď dárečkem nebo nějakým překvapením. No a paní Haldová podle té fotografie toho člověka vyřeže. A nejen, že dělá jakoby podobu toho člověka, ale taky ten, kdo tu figurku do toho betléma nechává dělat, si může rozmyslet, jak chce, aby ta figurka vypadala nebo co má znázorňovat.
Musí být z Nového Města nad Metují, nebo může přijít i třeba já se nechat vyřezat?
Ne, není podmínka Nový Město nad Metují a taky to funguje. Teďka nakonec vlastně jsme tam měli nějakého pána až z Liberce, který nechal udělat myslivce.
Mezi postavami betlému je tak možné nalézt malíře, fotografa, kováře či mladíky ve skautském kroji a s fotbalovým míčem. Ředitel muzea Jaroslav Resl nechal například vyrobit figurku své ženy, která je lékárnice a v betlému má podobu kořenářky. Někteří lidé nechali vyrobit také figurky inspirované malými dětmi s jejich oblíbenými hračkami, říká výtvarnice Jarmila Haldová.
I v průběhu roku se ozvou lidi, kteří chtějí někoho z rodiny, nebo třeba to nemusí být ani konkrétní osoba, ale třeba postavička, která nějakým způsobem znázorňuje jejich rodinnou profesi. Je tam taky hodně vnoučátek.
Kolik tak lidí vyřezáváte asi do roka?
Dejme tomu, že přibude takových 10 postav do roka.
Jak jsou figurky velké?
Jsou asi 18 cm asi vysoký přibližně. Někdy je to opravdu jenom postavička bez nějakých složitých předmětů a někdy je to docela složitý, když třeba je kovář, který má kovadlinu a nějaký nástroje, tak to trvá díl. Někdy to dělám 2 dny, někdy týden, záleží na té složitosti.
Odhaduje se, že výroba betlému skončí, až bude mít přibližně 100 figurek. My teď nepůjdeme k betlému, ale na sídliště. Ne však to klasické panelákové, ale sídliště záhadné ve středních Čechách. Objevili ho archeologové v Roztokách u Prahy a je z doby, kdy Slované přicházeli do střední Evropy. Osada má několik záhad. Existovala jen 150 let a není jasné, proč ji obyvatelé opustili. Vědci nenašli ani jednu stopu po zbraních, přitom sídliště nemělo žádné ochranné valy. Zatím se nepodařilo najít ani hroby, ani sídlo náčelníka. Přesto jde o naleziště, které je hodně unikátní. Ve své době muselo být něco jako velkoměsto. Na vykopávky se vydal Marek Janáč a k mikrofonu si pozval archeology Naďu Profantovou a Martina Kunu, kteří chtějí záhadu objasnit.
Toto místo, ta střední a jižní část celého toho pásu na dně údolí, vlastně není ani zemědělsky příliš výhodná. Čili museli zde existovat nějaké zvláštní důvody, které tedy vyvstaly v tom 6. a 7. století po příchodu prvních Slovanů. A těm důvodům jako my zatím úplně nerozumíme a to je právě to, co se snaží ten výzkum najít.
My teď stojíme na takové světle hnědé hlušině a do téhle plochy jsou zahloubeny jámy, sondy archeologické, ve kterých je tu vidět nějaká zeď, tam zase pár děr zřejmě po nějakých dřevěných kůlech. Teď stojíme u jedné z nich. Co to bylo? To byl nějaký dům?
To jsou zahloubené domy. To znamená domy, které takové jaksi zemlianky nebo polozemlianky, dalo by se říct, které zasahovaly asi tak metr pod povrch tehdejšího terénu. A zvyk budovat tyto domy si právě Slované přinesli sebou z té své pravlasti. Říká se, že to souvisí jako s těmi tuhými zimami, které v té jejich pravlasti panují. A zde i v tom novém území ho ještě několik set let jako udržovali, než ho tedy opustili úplně.
Tato chata je ještě zajímavá jednou věcí. Byla mimořádně bohatá na ty místní poměry tedy. Našly se tam dva bronzové předměty, které jsou unikátní. Jednak zlomek náramku a ten ležel přímo mezi těmi kameny té pece. A jednak taková bronzová plaketka, nášivka bychom řekli, protože měla dva malé otvory, kterými se přišila na oděv.
Ale zůstaly tam ještě nádoby.
Ano, před pecí bývají buď to částečně zapuštěny do podlahy, to znamená, že tam ta nádoba je potom natrvalo jako součást vybavení, anebo stály na podlaze a potom se zřítily, že jo, třeba takhle na bok, jako to tady zrovna vidíme. U většiny těch domů je to jenom jedna nebo dvě, ale tamhle, když se otočíme k tomu druhému domu, který zdaleka není dokončen, ten dům zřejmě schořel a tam se potom projeví, že je tam té keramiky daleko více.
Pokud ty domy skutečně schořely, máme šanci, že v nich nalezneme stopy původního vybavení. Jo?
Takže katastrofy archeologům pomáhají v objevování skutečnosti.
Katastrofy jsou to nejdůležitější, co archeologové vždycky chtějí najít.
Slované u Prahy celkem živě obchodovali se zahraničím. Našel se tu jantar, který pochází z pobřeží Baltského moře, a železné jednoduché nákončí, které se vyrábělo u tehdejších germánských kmenů. Archeologové našli také semena prosa a pšenice, hlavních pokrmů Slovanů, a dokonce i zrníčko kmínu.
A potom samozřejmě se našly i takové vzácnější věci, jako třeba v jedné výplni chaty, teda z minulých let, i divoký chmel například, který sbírali zřejmě záměrně.
Že už by tenkrát vařili pivo?
Vařili, asi jo, ale bylo to jiné pivo, než pijeme dneska.
Jo, jídlo. Na tom jsme si my, Slované, dali vždycky dost záležet. Když se s námi potkali tehdejší kronikáři okolních národů, první slovanská slova, která zapsali do kronik, byla strava a medos. No a medos nebylo nic jiného než medovina. Stopy po ní sice archeologové nenašli, za to zjistili, že v roztokách se pěstovala prasata, což znamená, že byli naši předkové velmi dobře živeni. Stopy po tomto pradávném rozkvětu ale brzy zmizí. Archeologové totiž zkoumají místa, kudy za pár let povede silnice.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen na haté v oblice, Brontosaurus válcoval silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple.
My tu však civilizaci máme a spolu s ní i řadu vymožeností, jako je například film, který se stal inspirací vzniku Hliníkária. To bylo nedávno otevřeno v Humpolci a je to muzeum člověka, který vlastně vůbec neexistuje. Nikdo ho neviděl, neví, jak vypadá. Přesto ho skoro každý zná, tedy každý, kdo viděl film Marečku, podejte mi pero, a ten vidělo opravdu hodně lidí.
A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen Hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce.
Tak tahle památná věta ve filmu před 30 lety všechno odstartovala a otevřela i muzeum, která se jmenuje Hliníkárium. Větu znají i ti, kteří film neviděli a možná ani nevědí, kde se vzala. Hliníkovi už byla v Humpolci odhalena pamětní deska, ale nyní se mu dostala podsta ještě větší. A podívat se na otevření muzea přišli i tvůrci filmu, například scénárista Zdeněk Svěrák, který si ve filmu také zahrál.
Když jsme psali scénář k filmu Marečku, podejte mi pero, s Láďou Smoljakem, tak jsme vzpomínali samozřejmě na svá školní léta a oba jsme si vzpomněli, že jsme měli spolužáka, kterého jsme nikdy neviděli, protože se odstnul nějak na seznamu studentů a pak se někam odstěhoval. A nikdo ho nevygumoval a pořád jsme museli říkat, chybí, a kde je, no a odstěhoval se. A tak jsme museli zvolit město, kam se odstěhoval. A asi Humpolec jsme zvolili, protože v té době jsme si společně koupili chalupu v blízkosti Humpolce.
Hliníkárium obsahuje část, která se věnuje filmu Marečku, podejte mi pero. V další části jsou pohledy zaslané Hliníkovi. Letos jich přišlo přes 600. Podle agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje, je to největší počet pohledů zaslaných neexistujícímu člověku. A přišly opravdové perly, například faktura za černý odběr elektřiny nebo série pohledů ze Švejkovy restaurace v Jihlavě. Na posledním autoři připsali, že jim při placení útraty humor došel. Zdeněk Svěrák si s tímto konstatováním dovoluje nesouhlasit.
Tady v Česku humor pořád je doma. Protože představte si vysvětlit to cizinci. Já bych to neuměl vysvětlit, že člověk, který se v tom filmu ani nevyskytuje, o němž víme jedinou informaci, totiž, že se odstěhoval do Humpolce, si zaslouží takové pocty. Je to prostě podsta legraci, no.
A co na vznik muzea řekli obyvatelé Humpolce? Do místních ulic vyrazila redaktorka Věra Hájková.
Jsme rádi.
Já nejsem tady odsaď, ale myslím si, že je to přínos.
Tak říkáte, nejste tady odsuď a víte, co má Hliník společného s Humpolcem?
Filmu Marečku, podejte mi péro. Hliník se odstěhoval do Humpolce.
Je to docela populární postava, že?
Jaký jsem mu napsal taky o něm báseň. Přivítal jsem ho do Humpolce. Báseň náš Hliník, jo.
Tak to já si přečtu. A vy jste rád, že má tady Hliník muzeum?
No, to víte, že jsem rád. Teď jsem vymyslel, že by měl mít taky Hliníkův park. Tak nevím, jak to dopadne.
Hliník? Je přítomen Hliník?
Hliník se odstěhoval do Humpolce.
Tak to sem poznamenáme.
A na Vysočině ještě zůstaneme, jen se přesuneme kousek dál do Jihlavy. Ta totiž může být třetím městem v Česku s vlastním orlojem. Jihlavský orloj by měl být v hodinové věži bývalého jezuitského areálu v centru města. Jihlava by se tak po Praze a Olomouci stala dalším městem, které by se orloje mohlo chlubit. A co vše na orloji najdeme, ptáme si architekta Jaroslava Huňáčka.
Jednak ten zodiak, což je klasický zvěrokruh, pak některé pohyblivé postavy spojené vlastně s historií města Jihlavy, jako je Přemysl Takr II. Nebo Zikmund. Takže by tam byly figury a samozřejmě hodinový stroj velký a pak vlastně místo kopule, která tam kdysi bývala a teď tam není, by tam byla taková v podstatě pohyblivá země koule, takže docela zajímavá věc.
Z čeho by byly sochy vyrobeny?
Kujný bronz, to znamená de facto stylizované postavy historické vlastně v kujné bronzi, tak aby to nějakým způsobem vypadalo a bylo zároveň poznat, o koho jde. Takže spíš umělecká kovařina nebo výtvarničina.
Co říkají na orloji v Jihlavě památkáři?
Tím jezuitským areálem se zabývám vlastně jako architekt už asi 10-12 let a hned v té první fázi vlastně té přestavby, když to vyřezala armáda, tak jsem uvažoval, že tato hodinová věž je na něco takového připravená. Aspoň tak mi to připadalo, že když to ty jezuiti stavěli, že měli nějaký záměr tam něco dát, takže jsem měl od začátku snahu, aby ten orloj tam byl, ale až po 10 letech letos na jaře se mi podařilo přesvědčit Národní památkový úřad, že ta myšlenka není až tak úplně od věci a postupně vlastně ty památkáři se sjeli s tou myšlenkou, že by jsme do toho šli.
Celý areál by podle architekta Jaroslava Huňáčka měl být za přispění evropských dotací dokončen přibližně v roce 2010. A tak už za pár let možná bude nad Jihlavou znít nový orloj.
Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí pátá. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, novák leze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kára a páni.
Aby čas rychle utíkal, si určitě přejí i malí pacienti na severu Moravy, kam teď zamíříme. Ostravská nemocnice byla totiž první, která se připojila k projektu Celé Česko čte dětem. A dětským pacientům pak začali na klinice dětské urologie předčítat dobrovolníci pohádkové i dobrodružné příběhy.
Byl jednou jeden chudý truhlářský tovaryš, který si vydal do světa na vandr, aby si vydělal na živobytí. Šel a šel, až jednoho nepřišel do velkého města, kde zašel do dílny mistra truhláře a ten ho přijal do služby. Vedle té dílny byla malinká
zahrádka. Děti přijali čtení s nadšením, říká vrchní sestra kliniky dětské urologie Angelika Remová. A jak se čtení do nemocnice dostalo?
Kontaktovala mě kantorka z Ostravské konzervatoře, která u nás ležela jako doprovod dítěte a viděla vlastně, že tady děti jsou a že bývají vlastně i odpoledne bez návštěv a že by se to tady hodilo.
Na vašem oddělení určitě leží malé i větší děti. Rozlišujete nějak při čtení pohádek, aby třeba 18-letní neslyšeli karkulku?
No, chodí vždycky dva studenti a máme to rozdělené i oddělení na stanici malých dětí a velkých dětí, takže jeden si připraví čtení pro starší děti a jeden pro ty malé.
Jak na to děti reagují? Líbí se jim to?
Malým dětem určitě, hlavně se to líbí dětem, kde jim maminky doma moc nečtou. Takže chtějí pohádky stále ještě další a ještě další. U velkých je to takové trošku problematické, protože někdy přijdou do té jídelny s tím, že no jo, to zase něco bude, ale když je zajímavý příběh, tak je to zaujme.
Jak dlouho čtení trvá?
Půl hodiny, tři čtvrtě, záleží, kdy ty malé děti je chtějí pustit. Ještě škemrají o další pohádku a děti u toho i kreslí.
Že se projekt Celé Česko čte dětem dostal do nemocnic, vítá i jeho ředitelka Eva Katrušáková.
Začalo se v Ostravě, ale všechno ukazuje na to, že bude dál pokračovat do jiných měst a do jiných nemocnic, dětských domovů, školních družin a tak dále. Celá ta myšlenka vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a formování návyků číst v dospělosti.
Čtení v nemocnicích je součástí velkého projektu celostátního. Podle odborníků totiž pravidelné hlasité předčítání učí děti jazyku a myšlení, rozvíjí paměť a obrazotvornost. Dnešní pořad pomalu končí. Naladit si ho můžete na vybraných frekvencích opět za 4 týdny, kdy se na slyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 15 horas UTC emitimos para España por los 11.600 y los 13.580 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, los oyentes españoles pueden sintonizar Radio Praga por los 5.930 y los 9.430 kHz. A las 21.30 horas UTC, nuestra emisión sale al aire por los 5.930 y los 9.435 kHz. Estas frecuencias pueden ser sintonizadas también en Sudamérica. A las 0 horas UTC, transmitimos para Latinoamérica por los 5.930, los 7.345 kHz y los 11.665 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través de nuestra repetidora en la isla de Ascensión. la 1:30 horas UTC Radio Praga transmite para Latinoamérica en las frecuencias de 6.200 y 7.345 kHz.